Du lytter til P1.
Kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, well, you want this killing done. God said, hold on, Highway 61.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med Bob Dylan, og det gjorde vi, fordi han har vundet Nobelprisen. Han har fortalt, at han er meget glad for at vinde Nobelprisen. Han har ikke lige tid til at komme op og hente den, men jeg har hørt, at han kommer senere på året og spiller en koncert som tak. Det skal handle om i dag, det er ikke Bob Dylan, det er Nobelprisen, og jeg vil indlede med en historie, der ikke sætter mig i det mest flatterende lys, men det er en historie, der er nødvendig at fortælle, når vi taler om Nobelpriser, og jeg vil til mit forsvar sige, at ungdomligt overmod har mange gange bragt verden fremad. Jeg vil dog også sige, at det blev så ikke tilfældet i denne her sag. Dengang jeg var kandidat statsstipendiat på Københavns Universitet, arbejdede jeg hos professor Niels A. Lassen, og vi arbejdede med at undersøge hjernens stofskifte under søvn og forskellige vågentilstande, og vi havde fundet ud af, at når vi sover dyb søvn, så falder hjerneaktiviteten. Og der sad jeg så og læste en dag i min store biokemibog, og den læsning gav mig ideen til et forsøg, som jeg selv troede muligvis kunne blive nøglen til at løse søvnens gåde. Forklaringen på, hvilke hjerneprocesser, der fik gavn af, at vi sov. Og jeg var ung, og jeg mente selv, at der var 20% chance for, at det her nok skulle bonge ud. Og jeg var meget, meget glad for den her idé, og meget håbefuld. Og der er så en formiddag, hvor jeg, en morgen, hvor jeg til kongres ligger og vågner langsomt, og der har jeg en time, hvor jeg ligger og forestiller mig, hvordan det vil blive, når jeg får Nobelprisen. Hvad jeg vil sige i talen, hvem der skal inviteres, også det store sind, jeg vil udvise i de gæster, der skal med. Og jeg vil sige, at det er nok en af de bedste timer i mit liv. Og jeg vil så også sige, at de 20%, ja, det kan godt være, at de har været rigtige, men det var i hvert fald ikke dem, der kom ud. Forsøget viste at være en stor fejltagelse. Det var spild af skatteborgernes penge. Ideen er ikke nødvendigvis forkert, men den metode, der blev brugt til at undersøge ideen, var lige så tåbelig, som den var uduelig. Men altså, det er det tætteste, jeg har været på Nobelprisen, og det er meget langt fra. Men nu skal det ikke handle mere om mig, nu skal det handle om Nobelprisen. Vi har i dag tre eksperter i studiet. Kjeld Nielsen, Henry Nielsen, Jens Rehfeldt. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om Nobelpriser, og min første gæst, det er Kjeld Nielsen, lektor emeritus Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. Og du ved jo en del om Nobelprisen. Du har skrevet tykke bøger om Nobelprisen sammen med
I hvert fald en bog, som jeg har skrevet sammen med Henry, ja, som også er her i dag.
Og den hedder Nabo til Nobel.
Eller skrevet, redigeret. Der, ja, har været mange forfattere.
Og jeg sidder her med den. Den er tung, og jeg har fået den, og jeg glæder mig simpelthen oprigtigt til at komme hjem og læse den. Men det, jeg vil spørge dig om fra start, hvem? Altså, Nobel, hvem var ham, Alfred Nobel, der startede det hele?
Altså, mens han levede, blev han ret kendt, og han blev kendt som dynamitkongen Nobel. Fordi det er Alfred Nobel, der har opfundet dynamit. Og vi ved nogenlunde, hvad dynamit er. Det er de der stænger, man bruger i westernfilm med lunte, og så tænder man dem og kaster dem efter dem, man ikke kan lide, og så springer de i luften. Alfred Nobel opfandt dynamit og tog patent på det. Han tog mange andre patenter, og det var grundlaget for hans meget store formue, at han producerede dynamit i adskillige. Han brugte hele sit liv på at rejse rundt i Europa, USA, og tage patenter ud og lave fabrikker. Han lavede flere andre opfindelser, altså endnu bedre sprængstof senere, røgfrit krudt for eksempel. Og noget af det, der er pudsigt ved ham, det er, at han opfattede sig selv som kemiker, men han havde aldrig gået på universitetet. Han havde uddannet sig som kemiker ved at rejse rundt som ung og arbejde i forskellige laboratorier. Og der var han i Paris en gang i omkring 1850, og der mødte han en italiensk kemiker, som lige havde opfundet et stof, der hedder nitroglycerin. Og vi kender nitroglycerin som sådan noget hjertemedicin.
Ja.
Men nitroglycerin er faktisk sådan en lidt fedtet, olieagtig væske, som virkelig kan eksplodere med et ordentligt knald, meget voldsommere end krudt. Og det gjorde den også, fordi nitroglycerin på væskeform, hvis man varmer det for hurtigt op, eller det får et hårdt stød, så eksploderer det. Nobels lillebror blev dræbt ved sådan en ulykke. Der var mange ulykker med nitroglycerin, men samtidig så var det et meget kraftigt sprængstof, så det var fristende at arbejde med. Og Nobel arbejdede med nitroglycerin. Han opfandt en tændsats, så man i hvert fald kunne nogenlunde bestemme, hvornår der skulle springe i luften. Men det blev forbudt i flere lande, og det var også meget vanskeligt at transportere, uden at røge i luften. Så mere eller mindre ved et tilfælde opdagede Nobel, at man kan at nitroglycerin kan opsuges i porøs jord. Kiselgur hed det. Og så bliver det frisommeligt. Så har man dynamit. Så skal man bare pakke det ind i det der papir, man kender fra dynamitstængerne, og så sætte en lunte i. Og det er opfindelsen af dynamit. Og den gjorde han i 1867. Og derfra, der gik det virkelig fremad med pengene. Så han var kendt, og han var meget entreprenant. Han var en spøjs fyr. Han havde for eksempel dårlig mave, han havde dårlig helbred, han var nærmest maniodepressiv, samtidig med, at han måske er de flittigste mennesker, man overhovedet næsten kan læse om, rejste altid, lavede forretninger altid. Han var generet, men havde rigtig mange gode venner, fordi han var et ordentligt menneske. Han var for eksempel meget gavmild. Han brugte en hel del af sine penge, hvis man kom og sagde, jeg har en god idé, eller hvis der er historier om hans folk, der arbejdede for ham, der kom og sagde, at deres hus var brændt, eller hvad der nu er sket, så trak han tegnebogen frem. Og han var... Så han er sådan, man plejer at sige, at han er fuld af modsætninger, altså rigtig dygtig, meget generet, meget gavmild, men også meget rig pacifist på sine gamle dage, og han indstiftede jo fredsprisen. Selvom han 2 år før han døde, der købte han en kanonfabrik, Bofors, i Sverige. Så han er den mest krigslidende. Nej, det er han ikke. Han mente selv, at hvis man laver tilstrækkeligt voldsomme våben, så må krige holde op.
Og det er jo ikke helt sikkert 100% forkert.
Nej, han vidste jo ikke, at man ville opfinde atombomben og få terrorbalancer og den slags, men det er samme type tænkning.
Ja. Og så finder han på, at den her kæmpe formue, han har samlet sammen ved at suge nitroglycerin op i noget porøst sten, at den skal bruges til en pris.
Hans bror døde i 1888, og så var der en avis, der kom til at trykke den nekrolog, de havde skrevet om Alfred.
Ja.
Og der stod, at han var dynamitkongen Nobel og skadelig for menneskeheden, og han havde aldrig lavet anden ballade og krig osv., og det fik ham til at tænke på hans eftermæle.
Okay.
Og så laver han først et testamente, er det så lidt senere i 1800. Han døde i 1896 i december. Men nogle år før, der laver han et testamente, hvor man kan se, at han vil give pengene til nogle institutioner i Sverige, der skal uddele priser, men det er meget kort og uklart testamente. Det stregede han så over, og så lavede han et nyt testamente, så da han var død, og hans familie kom til, han levede i Italien, San Remo, der fandt man det testamente, der nu er grundlaget for Nobelpriserne. Og inden sin død gjorde Nobel sig i breve og andre steder, skrev om, hvor ked han var af, at han ikke ville kunne se sin families øjne, når de opdagede, at de ikke skulle arve pengene. Det, og han var imod, altså arv, det gør folk dovne, og jeg ved ikke hvad. Så familien skulle kun arve omkring 1 million. Kroner ud af. Det viste sig, da formuen blev gjort op, at der var 33 millioner svenske kroner, og hvor meget det skal regnes om til de danske nu, det ved jeg ikke.
Milliarder. Det er mange penge.
Mange penge. Da familien hørte om testamentet, så delte den sig i 2 dele. En del anførte af Nobels brødre havde sønner, og den ene del af familien anførte af en Emanuel Nobel, sagde, jamen, det var jo ikke så godt, men vi bliver nødt til at gøre, ligesom der står i testamentet. Den anden nevø, Hjalmar, han sagde, ikke på vilkår. Vi lægger sag an. Vi vil teste, om det her testamente overhovedet er gyldigt.
Ja.
Og så kommer der en periode på 3 år, altså Nobel dør der i december 96, Og der går 3 år, før alting er faldet på plads med, jamen hvordan skal vi, for det første, hvor er pengene henne, hvor samler dem, hvem skal passe på formuen? Nobel siger bare, at renterne fra hans formue skal bruges til 5 priser, men ingenting om, hvordan gør man det? Og da familien nu stod der og var lidt uenige, så den der var indsat som skulle bestyre boet, det var en ganske ung mand, som Nobel havde ansat 3 år før sin død, Ragnar Solman, som egentlig var ansat, fordi han skulle være sekretær, men han var rigtig dygtig til kemi, og han var kun 25, da Nobel døde, og han stod så der med testamentet, hvor der står, altså, vi skal have samlet pengene, og så skal der laves en institution, der kan forvalte dem, og så skal de i øvrigt deles ud af det svenske videnskabsakademi og så videre. Og det norske Storting skal uddele fredsprisen. Og Solman anede ikke, hvad han skulle gøre. Han har aldrig prøvet sådan noget før. Så han fik fat i en sagfører, der hedder Lindhagen, som har skrevet om det her i sin selvbiografi. Og det er en meget dramatisk historie. På et tidspunkt så kommer den del af Nobelfamilien, der ikke bryder sig om testamentet, de kommer til Paris, fordi de siger, jamen egentlig havde Nobel, han havde boet i Paris i mange år, så vi vil have det her testamente prøvet ved en fransk ret, eller en fransk domstol. Og det vidste Solman godt, det går ikke godt, fordi de der franskmænd, de kunne ikke lide Nobel, fordi han havde solgt sprængstof til italienerne. Så det måtte for enhver pris forhindres. Så det, de gjorde, det var, at de samlede den del af formuen, der lå i franske værdipapirer, og så sendte de dem til Sverige som postpakker. 3 millioner kroner af dengang, det er en halv milliard eller sådan et eller andet. Postpakker, de kørte op, de havde en pistol med, når de kørte i diligencen op til banegården og sendte dem til Sverige. Og først, da alle pengene var ude, så sagde de til Nobelfamilien, hov, forresten, pengene er i Sverige. Og det fortsatte. Der blev holdt høring for øvrigt om, havde Nobel overhovedet været ved sin fulde 5. Altså på, sagen kørte jo også i pressen og så videre, i den svenske avis i hvert fald. Så der blev stillet spørgsmålstegn ved, om Nobel overhovedet havde været ved sin fulde 5, men det kunne vidner så forklare.
At det havde han været.
Det havde han. Og så forsøgte man også at finde ud af, hvad var det egentlig, han ville med de priser.
Ja.
Og det synes jeg faktisk er interessant, fordi der var en høring med referater, jeg ved ikke hvad, fra Stockholms Rådhus i foråret 1897, altså nogle måneder efter Nobel er død, hvor vidnerne enstemmigt siger, folk der har kendt Nobel godt, siger, jamen han vil støtte unge forskere. Og Nobel havde ovenikøbet skrevet i et brev, at han vil ikke støtte entreprenante folk, for de kan jo tjene deres egne penge. Nej, drømmere, der har brug for støtte til at blive uafhængige i deres forskning, det er den type folk, som skal hjælpes her, fordi dem har vi brug for. Nobel var, selvom han var meget, han brød sig ikke om generaler og politikere, og han ville simpelthen, jeg tror han ville have grædt, eller også være død af grin, hvis han havde hørt, at den svenske konge skulle blandes ind i og dele hans priser ud. Det ville han godt nok have syntes var noget pjat. Men altså, prisen skal gives til lovende unge mennesker, der er på vej op. Det er talentudvikling.
Det er talentudvikling, skulle bruges
til. I den tunge klasse. De skal, priserne skal være så store, at de her unge mennesker, de bliver økonomisk uafhængige. Eller kan altså arbejde selv, som de vil.
Og er det så blevet sådan?
Nej, altså i første omgang, da de uddelende institutioner, det svenske videnskabsakademi blandt andet, hørte, at der stod i Nobels testamente, at de skulle uddele sådan en pris, så sagde de aldrig på vilkår. Det bliver der bare ballade over, altså det kan jo ikke gå. Men så sker der, altså det er en lang og indviklet proces, men det der sker, det er, at man laver om i testamentet, så da man begynder at uddele priserne, så er det jo ikke unge, talentfulde folk, der får pengene. Nej, det er ældre, velmeriterede forskere. Og mekanismen, hvis man skal sige det kort, det er, at selvfølgelig kaster prisen glans over dem, der får den. Men man vælger dem, der skal have den, sådan at de også kaster glans over Sverige. Og det vil sige, at hele tanken med Nobels testamente, den har svenskerne så at sige lavet om i mine øjne, så de kunne blive rigtig. Altså, prisen er jo fantastisk berømt. De har holdt den ren sti, da de fandt ud af, hvad de ville gøre, så var de faktisk gode til at gøre det. De gør bare ikke det, Nobel synes, de skulle gøre.
Han ville have givet den til unge mennesker med gode idéer, som havde brug for støtte. Det synes de, det kunne både blive besværligt, og det kastede ikke særlig meget glans af sig. De ville hellere nasse på den glans, prismodtagerne kastede tilbage på prisen.
Altså, det var et lidt stærkt udtryk at bruge, men det kan man, hvis man virkelig vil være kritisk over for prisen, så kan man sige, det er det, der er sket, og hvis man går ind på Solman, den unge mand, der skulle tage sig af formuen, han var med til at starte det her Nobelstiftelsen, som er den ret lille institution i Stockholm, der passer på pengene,
ja,
og som fik formuen, eller som forvalter den. Men det er jo ikke, det er jo ikke dem, der deler priserne ud. De
der er nogen, der sidder og sørger for, at pengene bliver for investeret rigtigt.
Ja, det er det gode til. Ja. Hvis man går ind på deres hjemmeside, så det er det mest utrolige, der står om Nobelpriserne. Altså, de pusser virkelig, virkelig glorien for fuld kraft.
Hvad står der for eksempel?
Jamen, jeg så lige en undersøgelse i går. Lever Nobelprismodtagere længere end andre? At Nobel, han ville sukke dybt, hvis han havde... Og den type ting. Og igen, de bliver jo ved med at gentage, altså, hvor dygtige de er til at finde de. Og det er de også. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at de deler prisen ud til hvem som helst. Og selve de procedurer, der ligger bag ved prisuddelingen, altså hvordan man egentlig gør, man skal indstille sig, der skal vælges ud. Der bliver lavet meget grundige rapporter, man shortlister. Altså, der kommer indstillinger ind et års tid, før prisen skal uddeles fra folk, der har ret til at indstille. Du, Peter, kan ikke indstille nogen til Nobelprisen.
Så lad være med det.
Men hvis du bliver professor, så får du lov.
Bare almindelig professor, eller skal
professor
man...
Professor i medicin ved et nordisk universitet, så er du for eksempel ret godt til at indstille. Plus at der bliver skrevet hvert år ud til 2-3.000 mennesker, og i hele verden, den skal jo være international, den pris. Så man vil jo rigtig gerne have indstillinger fra Japan og Afrika, og, altså ja, all over the place. Ja. Og så kigger man på dem, og så shortlister man, og så vælger man nogle folk ud, og så er der et meget grundigt arbejde, hvor man så udarbejder rapporter, man ansætter simpelthen folk, der arbejder under tavshedspligt, til at udarbejde rapporter om den eller hendes videnskabelige arbejde. Og de bliver så indstillet, og så til sidst så er der et eller andet råd, for eksempel det svenske videnskabsakademi, 3. klasse, der beslutter, hvem skal have prisen i fysik i år. Ja.
Og der har de været heldige, stort set.
Altså dygtige. Man kan sige, nogle af de priser, der sådan bliver kritiseret lidt i vore dage, det er for eksempel den til den danske læge Niels Finsen, som opfandt en lysbehandling af en kræft, eller en udsygdom, lupus,
ja,
som var forfærdelig, altså som vanskede folk på det grusomste. Den behandlede han med lys, og det hjalp. Hans forklaring på, hvorfor det hjalp, var godt nok både dårligt og forkert. Og Finsen fik prisen i 1903, altså den tredje pris i medicin. Og han er sådan lidt, at dem Nobel gerne vil støtte, men han bliver jo regnet for at være en rigtig, rigtig svag kandidat, fordi han kunne ikke forklare, og han var jo sådan lidt udstødt i det danske medicinske miljø.
Men han har en statue ude foran Rigshospitalet.
Det har han også fortjent, men det er lidt sjovt, at sådan en Nobelpris, som man i vore dage siger, at det var godt nok en af de tynde, den vi Nobel har sagt, det var sørme godt, at Finsen, altså bortset fra, så Finsen så døde ganske kort tid efter. Men det er sådan nogle folk, der skal have priser.
Så Finsen fik den i forhold til Nobels ønsker, der var talentpleje, talentudvikling, og det har så siden ændret sig.
Det må man sige, det har. Altså når man giver prisen til folk, der er oppe i 70'erne, så er det nok ikke for at udvikle deres talent.
Nej. Egas Monis, der opfandt det hvide snit, har også fået den for det hvide snit i 48. Okay. Godt. Nu allersidst her, ganske kort. Ville Alfred Nobel være tilfreds, hvis han kom tilbage her og så, hvordan det kørte?
Ja, det kan jeg jo ikke vide, men mit gæt er, at Stockholms Rådhus og kongeligt håndtryk, og han havde store sammenkomster. Han var generet, samtidig med, at han var jo arbejdet sammen med folk for fulde knald hele sit liv. Han kunne ikke rigtig finde ud af det med kvinder. Han blev aldrig gift, og han havde noget underligt forhold til kvinder, som ingen rigtig ved, hvad man skal mene om. Så nej, han var ikke kommet til Nobelmiddagen. Det er jeg sikker på.
Ved du hvad, jeg kan bedre og bedre lide Alfred Nobel. Han har siddet sammen med Bob Dylan et eller andet sted.
Ja.
Altså, vi har ikke tid.
Ja. Godt set. Ja.
Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Nobelpriser, og min næste gæst er Henry Nielsen, lektor emeritus, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet også. Og der har det jo været sådan, at alle de her overvejelser om Nobelpris, hvem der skulle have Nobelprisen, de har jo indtil på et eller andet tidspunkt været sådan lidt mere hemmelige. Men det er de ikke mere.
Nej, der skete det i 1974, at Nobelinstitutionen bestemte, at nu kunne seriøse forskere godt få lov at se på alle dokumenter, alle de forhandlinger, der havde fundet sted 50 år før. Og Det betød jo, at en masse forskere kastede sig over. Deres favorit Nobelpristager var at finde ud af, hvad var der egentlig bagved. Og der er det så sådan, at to af dem, som har været allermest studeret, det har været priserne til Albert Einstein og Niels Bohr, som var mange regnes for at være de to største fysikere overhovedet i sidste århundrede. Så det er klart, at de var interessante. Og de fik begge to Nobelprisen tildelt i 1922. Einstein fik prisen for loven om den fotoelektriske effekt. Sådan var det formuleret. Og Bohr fik prisen for sin udforskning af atomernes struktur og den stråling, der hidrører fra den, står der. Og det undrede folk sig meget over, da de nu havde de fået prisen. De der to, de var allerede meget, meget kendte dengang, superkendte. Så det var da i hvert fald velfortjent, de nu fik prisen. Men man undrede sig specielt over Einsteins pris. Hvorfor havde han ikke fået den længe før? Og for det andet, hvorfor havde han fået den for loven om den fotoelektriske effekt? Det lyder ikke af noget særligt, men det, han var kendt for, det var relativitetsteorien. Både den specielle relativitetsteori og den generelle relativitetsteori. Og så derfor har man kastet sig over den pris. Og der er det så sådan, at det er nødvendigt for at forstå det, at interessere sig for, hvem var det, der sad i Nobelkomiteen på det her tidspunkt. Albert Einstein bliver første gang indstillet i 1910 til Nobelprisen af én mand, en tysk fysiker og kemiker, det hedder Ostwald. Han havde selv fået Nobelprisen året før i kemi, så vidt jeg husker. Og han indstiller altså Einstein, men den bliver bare afvist. Altså der kommer en indstilling til ham, og der er indstillinger til så mange andre, og den får bare lov at passere. Så sker der bare det, at Albert Einstein bliver indstillet hvert år frem til 1920. Undtagen 1911 og 1915. 1915, det var på grund af verdenskrigen, der var der næsten ikke nogen indstillinger. Men hver gang bliver det afvist. Og det kan kun forstås, hvis man sætter sig ind i, hvem sad i Nobelkomiteen. Og lige netop i de år, fra 1910 til 20, var det de samme mennesker. Der sad fem fysikere. Der var en, der hed Svante Arrhenius. Han var egentlig Nobelpristager selv i kemi fra 1903, men altså svensker jo. Hans speciale var fysisk kemi, og han sidder i Stockholm på et særligt institut, der er lavet til ham. Så har der tre folk fra Uppsala, i hvert fald Uppsala-traditionen, som man kalder den ind. En, der hedder Gustav Grandqvist, som var kernefysiker, eller eksperimentalfysiker. En, der hedder Bernhard Hasselberg, og en, der hedder Alvar Guldstrand. Guldstrand er særlig speciel, fordi han er faktisk fysiolog, men også interesserede sig meget for øjets fysik. Ja. Og det var derfor, han kom i den fysiske Nobelkomité. Det er meget interessant, at han kommer til at bedømme Einstein. Ikke? Så var der en, der hed Karlheim Jüllenschöld, som er den eneste, vi kan kalde en slags teoretisk fysiker. De andre var eksperimentalfysikere. Ja. Og det er det, der er karakteristisk, det er, at dem, der sidder i komiteen der, de favoriserer absolut eksperimentalfysik.
Og eksperimentalfysikere, det er så nogen, der laver fysik ved at lave forsøg og aflæse dem.
Ja.
Og de teoretiske fysikere, det er nogen, der sidder og tænker sig frem. Og det var jo så noget Einstein. Det var det, Einstein havde.
Einstein var teoretisk fysiker. Ja. Niels Bohr var teoretisk fysiker. Men det, som de allerbedst kunne lide, det var nogen, der lavede super nøjagtige målinger. Det var deres store felt i Uppsala. De målte atomspektre mere nøjagtigt end nogen andre. Så det var de super stolte af. Det var der for dem den højeste form for fysik. Og teoretisk fysik, det kunne da være godt nok, hvis det var sådan, det kunne bruges til at eftervise end i forvejen nogle eksperimenter, ikke? Hvis det var fuldstændig overensstemt med nogle eksperimenter, eller hvis der endelig kom en teori, og den så lynhurtigt kunne afprøves i laboratoriet, så var det da også ok. Men ellers var det sådan lidt sekundært med de der...
Højflyvende teorier.
Ja, det var alt for spekulativt, og det kunne være forkert. Ja. Så kommer vi frem til 1920. Det er spændende år. Da begynder det virkelig at stramme til i Nobelkomiteen. Hvorfor? Der har det nemlig sket det året før, i 1919, at der har der været udsendt, der har den engelske astronom og astrofysiker Arthur Eddington, han har udsendt to ekspeditioner. En til Brasilien og en til en lille ø nede i Vestafrika. For der skal der være total solformørkelse de to steder. Og det, de skal gøre, det er, de skal observere, om Einsteins mest markante forudsigelse, det er nemlig, at lys, der passerer lige forbi solskiven fra en fjern stjerne, det vil blive afbøjet med 1,7 buesekund,
ja,
når det rammer ned til et øje på jorden, ikke? 1,7 buesekund, det er ikke ret meget. Det svarer til cirka den vinkel, man ser en mønt i 5 kilometers afstand. Det er meget små effekter.
Men de er der.
Men de er der. Ja.
Og de kan måles.
Og de kunne måles. Og nå, så der kommer der ikke mindre end 8 indstillinger, fordi det har virkelig skabt sensation. Det er årets clou.
Man simpelthen ved målinger kan bevise, at Einsteins teori er i orden.
Og det bliver i den grad også annonceret. Ja. Arthur Eddington røber det på en kongres i London, tror jeg det er, i den 6. november 1919. Og det vækker i den grad sensation. Alle kappes om, og nu er det Einstein. Han er simpelthen det helt store navn på videnskabens himmel. Viserne bliver rødet for at fortælle om den her enestående ting. Og så, men der kommer altså så derfor ikke mindre end 8 indstillinger, og det var altså meget dengang, 8 indstillinger på Einstein, blandt andet Niels Bohr indstiller ham. Det er man nødt til at tage alvorligt op i komiteen, så de sætter Svante Arrhenius, som er den mest kendte af de der sidder i Nobelkomiteen, til at lave en rapport om Einstein. Og det gør han sådan, ja, men han hæfter sig specielt ved, at der er jo lidt usikkerhed ved det her. Er det nu? Han føler sig ikke overbevist om, at det her er rigtigt, selvom eksperimentalfysikerne siger, det er, altså usikkerheden, den er sådan, at den er god nok.
Ja.
Og så har der en ting mere. Det er, Svante Arrhenius har meget gode kontakter til Tyskland. Og i Tyskland er der ved at opstå en bevægelse blandt nogle fysikere, der siger, det her, det er ikke god fysik, det er jødefysik. Albert Einstein var jo jøde.
Ja.
Og der var året, den der fik Nobelprisen året før, han hed Johannes Stark. Og ham og så en, der hedder Philip Lennart, de rotter sig sammen og siger, det her, det er usund fysik, det vi er vidne til her. Og han advarer direkte det svenske akademi om at give Einstein Nobelprisen. Og det bringer Ante Arrhenius også frem i den her rapport. Så resultatet er, at akademiet tør ikke give ham prisen.
Blandt andet på grund af antisemitiske argumenter og strømninger.
Ja, blandt andet derfor. Nå, han får ikke prisen. Det bliver i stedet for, den bliver givet til en fransk mand, Guillaume, for opfindelsen af noget, der hedder Invar, som er et metal, som har den egenskab, at når du varmer det op, så ændrer det stort set ikke rumfang. Man kan sige, det er en lidt anden type pris.
Ja.
Og måske det er altså et eksempel på, at man også kan give prisen til en opfindelse, ikke bare til en opdagelse. Dem er der meget få af, men der er altså en der. Så kommer vi til 1921. Og nu er der pludselig 14, der indstiller Einstein, og det bliver tungere og tungere folk, der støtter ham. Den ene Nobelpris her efter den anden står nu bag. Det må evalueres en gang til. Og nu er det kommer så Alvar Guldstrand på banen, ham der fysiologen og den optiske fysiker. Og han tilbyder at lave en rapport om Einstein. Ikke mindre end 50 sider skriver han. Og det er jo, som vi kan gætte, en sønderlemmende kritik, og han mener, at det er usund fysik, det her. Der er ikke nogen garanti for, at det her er rigtigt. Og han går endda så vidt som til at sige, han er virkelig anti-Einstein. Han siger, Einstein må ikke få prisen for under nogen pris, om så hele verden kræver det.
Det er også et argument.
Det er også et argument. Han vil ikke bøje sig for, at der er andre Nobelpristager rundt omkring, der siger, Einstein er simpelthen...
Er det på grund af antisemitisme?
Det har vist også spillet en rolle. Okay. Det er mere, tror jeg, i hans tilfælde, at han behersker klassisk fysik. Og klassisk fysik er for ham det smukkeste, der findes. Ikke? Han er simpelthen bange for at åbne op for sådan noget usikkert noget som det her.
Så hvad sker der så?
Det svenske videnskabernes akademi, der træffer den endelige afgørelse, og de diskuterer frem og tilbage. Der er nogen, der synes, de skal give den til Einstein, og nogen, der synes, de ikke skal, og så prøver de, om de kan finde en kompromiskandidat. Det kunne have været Bohr, men han er også upopulær, fordi...
Han er også jøde.
Han har også noget jødisk blod i årene, ja, men desuden så hævder man også, jamen, hans atomteori, jamen, det strider jo imod fysik, som vi ikke kan undvære endnu. Ja. Sådan er formuleringen. Så kommer vi frem til 1922, fordi så bestemmer man sig til, okay, i 1921 reserverer vi prisen.
Ja.
Det uddeler vi nok næste år, når vi bedre kan overskue situationen. Så næste år, der er der kommet 17, og de bliver tungere og tungere, de der indstiller til prisen. Så Alvar Kulstrand, han holder fast ved sin 50-sider rapport for nogle få sider til og siger, at han har ikke ændret mening. Men så er der sket noget. Der er sket det, at der er en af de tidligere, der er død. Og det er, Bernhard Hasselberg. Han er en af de der Uppsala-fysikere, der er død, og så skal der jo en ny mand ind. Og der kommer så en matematisk fysiker ind, der hedder Wilhelm Ocean. Og Wilhelm Ocean, han er glad for både Einstein og Bohrs fysik. Og så øjner han en chance. Han får en genial idé, det tør jeg godt sige. Og den idé går ud på, nej, det går ikke, vi får aldrig Nobelpris til Einstein igennem for hans relativitetsteori. Men jeg indstiller ham for, i stedet for, den fotoelektriske effekt. Fordi i 1905 havde Einstein skrevet tre artikler, som alle sammen kunne have været revolutionerende. Så vi skal give ham den for den fotoelektriske effekt i stedet for. Og den fotoelektriske effekt, det skal ovenikøbet være loven for den, for lov for, det er ligesom...
Det er de glade for.
Det er eksperimentalfysikere glade for, ja. Han har vist, at loven er i orden, ikke? Ja. Nå, og så er det sådan, at Bohr kan ovenikøbet komme med, fordi Bohrs teorier bygger på den fotoelektriske effekt. Einsteins teori for den fotoelektriske effekt, det er jo nemlig, at lys kan deles op i kvanter, h gange ny, h gange frekvensen, ikke? Hvor h er Plancks konstant. Så pludselig så bliver det sådan, at hvis man giver prisen til Einstein, så kan man også med sindsro give den til Bohr, de hænger i den grad sammen, og så har man også givet atomfysik. For første gang har man givet en pris til atomfysik, og det er jo det felt, som han gerne, som den nye mand, ja, Ocean, gerne vil dyrke op. Det er ingen tvivl om, at komiteen har trukket et lettelsens suk, da de læste den rapport, for nu kunne de komme ud af den klemme, de sad i. Og de, uden videre, sådan gør vi. Så Einstein får prisen for 21, og Niels Bohr får prisen for 22.
Og de kan tage toget til Sverige sammen.
Ja, det gjorde de så ikke, fordi Einstein på det tidspunkt var rejst bort. Og han var rejst bort, fordi der var trusler på hans liv. Fordi på det tidspunkt er den tyske udenrigsminister lige blevet myrdet. Og man er begyndt at være ude efter jøder, så han tager på et halvt år til Japan. Okay. Tidspunkt. Så han kommer først om foråret, okay, i 23 og henter prisen.
Men han får den.
Han får den.
En af de mest velfortjente. Tusind tak skal du have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 handler i dag om Nobelpriser. Og min tredje gæst, det er Jens Rehfeldt, professor, Københavns Universitet, overlæge på Rigshospitalet. Og det her med Nobelprisen, det er jo stadig noget, som har en helt speciel klang og betydning. Hvorfor er det det?
Jo, det for det første for at understrege, at det har den der særlige status, så kan man sige, at der inden for de sidste 15-20 år er kommet mange store internationale priser. Vi har også herhjemme startet The Brain Prize, ja, som skulle matche Nobelprisen i størrelse og forhåbentlig efterhånden i fornemhed. Men det er ikke rigtig sket. Nobelprisen er stadigvæk suveræn den egentlige pris, den egentlige referenceramme for meget, meget god forskning. I hvert fald inden for naturvidenskaber og medicin og fysiologi. Og det har jo, som både Kjeld og Henry har været inde på, noget at gøre med, at man gør arbejdet meget, meget omhyggeligt. Og jeg vil heller ikke frakende det, at den der særlige glans, som Kongehus og Stockholms Rådhus og hele ceremonien måske kaster om over det, bevirker, at den stadigvæk står, mener jeg, som en suveræn fornemste pris, og den man prøver at efterligne i mange andre lande. Så det er lidt interessant, der sket rigtig meget på de sidste årtier, men Nobelprisen holder sin position. Ja, jeg har læst ham, der var direktør for Nobelstiftelsen i 70'erne og 80'erne og begyndelsen af 90'erne, Stig Rammel. Han har skrevet et udmærket essay om Nobelprisen, og det er jo bare helt enormt så berømt, den Nobelpris er over hele kloden. I det svenske udenrigsministerium, der undersøgte man i 1987, hvor meget omtale Sverige får i udenlandspresse, og en tredjedel kunne henføres til Nobelprisen. Så det er jo fantastisk, og det er formentlig uden sidestykke.
Så han, selvom han måske ikke ville være så glad, Alfred Nobel, så kan man da sige, at han har gjort sit land en kæmpe tjeneste.
Ja, det har han, og det er blevet forvaltet meget, meget fornemt, synes jeg, og dygtigt.
Og hvordan, du har jo selv været med til at indstille.
Ja, det har jeg et par gange, Jens Christian Skov, og også en, der ikke har fået den, men hvor vi der indstillet, synes han havde fortjent en svensk estlands forsker, der hed Victor Mutt, som var på Karolinska. Og det er jo et stort og seriøst arbejde at indstille, og det skal følges op, og det skal følges op hvert år.
Og hvad gør man? Man skriver ikke bare, jeg synes...
Nej, man får nogle papirer, som det benævnt før, hvis du er professor ved et skandinavisk universitet, inden for et af de områder, man uddeler Nobelprisen til. Jeg har lige fået det i år også, papirerne, og så kan man altså udfylde dem og sende dem ind. Det, man ofte gør seriøst, det er, at man går sammen nogle personer og... at man også organiserer et netværk blandt ligesindede rundt om i verden, sådan set. Man ved, der vil støtte det her forslag. Og det var sådan, man gjorde med Jens Christian Skov, og det var rigtig fint indstillingsarbejde, der kørte i mange år der. Det, man også skal gøre sig klart, når man foreslår en kandidat, det er, at... det der, det skal bare være god og berømt forskning, det er ikke nok. Det skal være en gennembrudsopdagelse. En virkelig markant gennembrudsopdagelse, som lidt populært sagt ændrer verden. Og det synes jeg, man har været meget gode til at finde frem til op i Stockholm. Jeg giver nogle eksempler på det.
Ja, meget gerne.
En af dem, det var, altså det er navnet inden for medicinprisen, jeg kender, to aldeles ukendte australier, der i 1983 opdagede nede i mavesækken, der var der en bakterie, der lå sådan og snodede sig. Den ene, Robin Warren, han var patolog, og han sad bare ved sit mikroskop, og så så han på mavesække, der var skåret ud på folk med mavesår og kronisk mavesår og sådan noget. Og så var der en ung student, Barry Marshall, som var meget optaget af det her. Og de to, de en masse andre hele verden over, havde set de der bakterier, men ikke ment, det var noget særligt. Men de mente, det var en ny bakterie, det havde de ret i. Og så kom det næste skridt. De mente, at den måske også kunne spille en rolle for mavesårssygdommen, som var en folkesygdom, der hærgede i hele verden, og hvor der blev opereret og arbejdet med medicin. Og hvor,
folk døde af det.
Og folk døde af det, og det kunne godt være en alvorlig sygdom, hvis det var fulminant. Og det korte og lange, i 90'erne, så kom der det, der hedder en klinisk kontrolleret undersøgelse, der viste, at hvis man bekæmpede den her bakterie med ganske almindelige antibiotika, så faldt sygdomsmortaliteten helt enormt. Så de havde ret. Unge Barry Marshall havde han selv drukket et glas med koncentrerede helikobakterier og fik et mavesår og viste, at de kunne kureres med antibiotika. Og der har du eksempel på noget, der fuldstændig har ændret de medicinske og kirurgiske afdelinger verden over. Nu er det en banal sygdom, som kan behandles med antibiotika og måske lidt syrehæmmende medicin. Der findes stadigvæk selvfølgelig alvorlige mavesår og bløde mavesår og mavesår, men antallet er forsvundet eller reduceret, og det er nemt at håndtere det almindelige mavesår.
Og det var to fuldstændig ukendte?
Fuldstændig ukendte.
De kom fra ingenting?
De kom fra Perth i ovenikøbet i det vestlige Australien, som man ikke rigtig regnede så meget i, Sydney og Melbourne. Og de fik Nobelprisen i 2005. Og du kan sige, at det var lavpraktisk, det var stort set et mikroskop, de betjente sig af som teknologi. Men at det var fortjent, det mener jeg ikke nogen har stillet spørgsmål ved.
Og det er jo det, alle drømmer om.
Ja.
At falde over den der,
ja.
Og så stå op hos kongen.
Ja.
Ikke? Og det er jo skattefri penge, Nobelprisen.
Skal ja, det er det eneste skattefri i Danmark, hvis ja. Nok sammen med Nordisk Litteraturpris. Jeg synes, den har enorm betydning, og der bliver snakket om den også rundt om på afdelingen. Og det er jo fordi, man kan gå hen og se dem, der har fået Nobelprisen, og lære af dem. Vi kan bare læse Jens Christian Skovs bog, som er også kommet fra Aarhus Universitets forlag, og nu i en engelsk oversættelse. Det er en meget god indlæring til rigtig god forskning.
Jens Christian Skov, som jo er den sidste dansker, der har fået
ja.
Nobelprisen, og den eneste nulevende forsker. Ja. Hvad fik han Nobelprisen for? Det var dig, der var med til at indstille ham, ikke?
Ja, jeg var med til det i starten. Han fik den for opdagelse af natriumpumpen, natriumkaliumpumpen. I 1957 publicerede han om det i og for sig et pænt tidsskrift, men det var et lille institut, og han havde travlt med undervisning, og så der gik nogle år, før han fulgte op på det, jeg tror det var i midten af 60'erne, skrev han en stor oversigtsartikel om det, fordi der var der andre, der var begyndt at røre på sig, men som det står i alle lærebøgerne fra 70'erne, Jens Christian Skov var den første, der påviste de der pumper, som der nu har fundet rigtig mange af.
Og de der natriumkaliumpumper, man kan jo sige, det sådan er kroppens maskinrum, eller der, hvor det hele, det er en helt central ja. Proces i ja. Nerveceller-aktivitet og ja. Alle andre former for
celler. Og cellerne er fulde af alle mulige slags pumper ja. Efterhånden, der er bygget lidt i den samme model.
Ja. Så det er også en fuldstændig grundlæggende nyt syn på, hvordan kroppen fungerer, man får, ja. Når man ved, den er
ja.
Og det er noget af det første, man lærer på lægeskolen
ja.
Om den, fordi den er så central i.
Og det er den måde, for eksempel en del af hjertemedicin digitalis virker på. De går ind og påvirker natriumpumpen og har sin effekt gennem den.
Så hvis vi skal sige her, så kan man sige, at Nobelprisen fik den store har fået den store betydning, dels fordi, at det var den første store, sådan her, ligesom, men også fordi, at de har været enormt gode til at ramme rigtigt.
Ja. Jeg vil gerne sige, selvfølgelig er der diskussioner indimellem om, god forskning, der ikke har fået Nobelprisen. Ja. Og det vil der altid være. Men jeg synes, der bliver heldigvis lavet rigtig meget god forskning i verden. Rigtig meget god forskning der. Men de, der får Nobelprisen, det er altså umiskendeligt godt. Og derfor er det med Freeman Dysons ord, at forskning er en menneskelig aktivitet, og man kan lære at forstå forskningen ved at studere de mennesker, der har bidraget med god forskning. Og jeg synes, det er en af de vigtige ting med Nobelprisen, at man kan lære rigtig meget om, hvad god forskning er, ved at studere de mennesker, der har fået det.
Ved at studere dem, der har fået det, og hvordan de har fået ideen til det, og alle de ting.
Og det netop er opdagelsen. Det skal være meget konkret og præcist.
Og det er jo det, alt videnskab handler om, sagde min chef i USA, at gøre opdagelser. Ja. Og det er vigtigt at holde sig for øje. Ja. Det er det, man laver som videnskabskvinde eller videnskabsmand.
Ja.
Hvis man er en god videnskabskvinde eller en god videnskabsmand. Nu her til allersidst. Det er jo sådan, og det kan jeg jo se her, historien om 13 danske Nobelpriser. Vi har fået den, det her land, 13 gange. Har I en dansk yndlingsnobelpristager? Hvis jeg starter med dig, Kjeld.
Ja, altså, vi har jo lige hørt om Skov, som i den grad har fortjent den. Men ellers, altså, Niels Bohr rager jo, han er det nemme valg, ikke? Det er ham, der rager op, det er ham, der er mest kendt af alle de danskere, der har fået prisen, det tror jeg roligt, man kan sige. Og hans indsats er også i fysikken, kan simpelthen ikke overvurderes. Nej. Så ja, jeg snupper Bohr.
Du snupper Bohr. Hvem tager du så, Henrik?
Jamen, så vil jeg jo nok lige tage August Krogh.
Ham vil jeg altså tage.
Jamen, det må du gerne, for jeg kan ikke sige så meget om ham, men der er et aspekt, jeg godt lige vil påpege. Fordi han fik jo sin pris for den opdagelse, der står beskrevet i Nobelkomiteens begrundelse, som for den kapillær motoriske mekanisme, reguleringsmekanisme, altså det der med, at en arbejdende muskel åbner op for flere og flere af de små årkar, for at kunne bringe tilstrækkeligt meget ilt og næring til cellerne. Ja. Men det aspekt, jeg lige vil fremhæve, det er, at det er en pris, der er måske den mest sikre danske pris i den forstand, at han havde kun lavet én, så vidt jeg husker, én dansk artikel og én udenlandsk artikel, da han får prisen. Det var usædvanligt hurtigt. I 1918 lavede han den første danske videnskabelige artikel om emnet, og i 1919 lavede han noget på engelsk, og allerede i 1920 tildeles han prisen fra Nobel.
Så han får den hurtigere end nogle af de andre. Ja, men der vil jeg altså sige, på det tidspunkt, der var der virkelig gang i dansk fysiologisk forskning. Der er rigtig mange store opdagelser, som kommer fra Danmark på det tidspunkt.
Ja, men det er jo bare for at nævne, at i de fleste tilfælde er det jo sådan, der går en god rumtid, og den bliver normalt længere og længere. Det gælder ikke, du kan sagtens finde eksempler på hurtige Nobelpristager i dag, men jeg har lige for nylig set den her kurve, der viser, hvad er gennemsnitsprisen af dem, som får Nobelprisen i fysik, og den er nu tæt på 70 år.
Ja. Gennemsnitsalderen på dem, der får.
Gennemsnitsalderen.
Godt. Hvad siger du, Jens?
Jamen, nu er der jo taget nogle gode nogle. Der er flere gode. Jeg vil da gerne... Jeg synes, Niels Jerne er en interessant Nobelpristager, og hele hans liv er jo forrygende, som Thomas Søderqvist har skrevet så udmærket om. Men ellers vil jeg da også glæde mig over Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen.
Johannes V. Jensen, ja.
Ja, men når man siger det, så må jeg også sige, at der er nogen failures blandt de danske Nobelpristager. Og det var jo navnlig i starten, men jeg synes, det er dejligt, at udover Bohr selvfølgelig og August Krogh, men også vores litteraturprismodtager, der er de her to, de er...
De er værdige.
Ja, det synes jeg.
Det må man sige.
Så læse stadigvæk.
Ja. Er det sådan... Og nu behøver jeg ikke nogen nævne nogen navne, for det kan der komme meget ballade ud af. Men er det sådan, efter jeres mening, at der er nulevende danske forskere, som har muligheden for at få Nobelprisen?
Ja, jeg tror, hvert universitet og hvert fakultet hele tiden er palur, fordi det vil være en kolossal branding af det pågældende institution at have en Nobelpristager, ligesom man så i Aarhus med Jens Christian Skov og måske, hvad hedder han, Mortensen, Dale Mortensen.
Nå, Dale Mortensen. Ja.
Jeg vil da tro, at der er nogen, der er indstillet, og jeg vil også kunne gætte på nogle navne, men jeg vil helst ikke sige det.
Nej, vi skal ikke sige navne, fordi det skal jo være en overraskelse, når det kommer.
Ja. Og hvert år, så nævnes rutinemæssigt Lene Hav.
Ja.
En, der har formået at bremse lyset med sit laboratorium i USA. Hun lever jo i USA.
Ja. Ja.
Men jeg mener, at hun stadig er dansk statsborger, så vi vil selvfølgelig blive superglade, hvis hun en dag får prisen.
Jeg regner med, at hun er dansk statsborger.
Det regner vi med. Ja.
Er det blevet svært at få Nobelprisen?
Ja.
Hvorfor er det blevet svært?
Fordi, hvad skal vi sige, forskersamfundet er vokset så enormt. Der er så mange millioner forskere verden over, og der er så stor prestige i det der, så i Nobelprisen. Så der er altså mange mere om budet.
Plus, at i starten var det svenske fysikermiljø var jo meget begrænset, og de havde svært ved at overskue, hvad der skete ude i den store verden, så de første mange år koncentrerede de sig jo mest om Europa.
Europa,
ja. Og til dels USA kommer så ind senere hen. Det kan man jo også aflæse af statistikken, der siger, at de første 25 år, der er det jo Europa, der dominerer fuldstændig inden for de der videnskabelige priser. Men så efter 2. verdenskrig, så er det USA.
Men det er jo også fordi, at Tyskland på et tidspunkt afgiver en ordentlig chat af de allermest talentfulde fysiologer i hvert fald, som rejser til Tyskland. Og det er jo et tag for Tyskland, som jo først er ved at blive overvundet nu. Det er jo utroligt, hvad de taber på, at en stor, stor generation af jødiske videnskabsmænd rejser til USA og grundlægger et videnskabeligt miljø. Ja. Nu er tiden gået. Jeg vil sige, at det har været en stor fornøjelse at få jer med. Det her, det er det tætteste, jeg kommer, Nobelprisen. Men det var også godt. Godt nok. Jeg synes, det er dejligt, at den er der, og jeg synes, det er godt, at det er noget, der er så almindeligt kendt inden for videnskaben. Det er jo lige så fornemt, også i folkelig opfattelse, tror jeg, hvis Danmark får Nobelpris i et eller andet, som hvis vi vinder hvis vi vinder i en finale i fodbold-VM eller et eller andet. Vi bliver stolte og glade, og det er få steder, hvor det hænger så godt sammen. Tak, fordi I kom. Det var, hvad vi havde om Nobelpriser i Hjernekassen på P1. Næste gang, der har vi en svensker, en tysker og en dansker i studiet. Danskeren har boet i Japan i mange år, og de skal tale om, hvordan det er som udlænding, eller en, der har været udlandet, at bo i Danmark. Er vi nemme at komme ind på livet af? Har vi gode manerer? Har vi noget at være stolte af? Det vil vi med meget klar tydelighed få et fingerpeg om næste gang. Ellers er der ikke så mange ting at sige andet end en meget, meget vigtig besked, fordi at vi har jo haft lydquiz. Der har været lidt uregelmæssigheder i lydquiz-afviklingsmodulet, men der er altid en vinder af lydquizen. Og den lydquiz, der var sidste gang, der skulle man gætte noget, og svaret på det, man skulle gætte, det er filmen fra Olsenbanden ser rødt. Og vi har en vinder, Niels Gren Hansen, Åmarksvej 4 i Grindsted, og jeg kan med glæde sige, Niels, der er en Hjernesange-CD på vej til dig i posten langt om længe. Så vil jeg igen sige tak for opmærksomheden. Det er stadig november, men der er kun én november i år, har jeg tjekket, og den er snart overstået, og så er det jul. Så hold ud i de kolde, mørke regnvejrsaftener. Det er snart overstået, og så er det juletid, og så bliver alting meget, meget hyggeligere, og der er ikke så lang tid, til det bliver forår og sommer igen. På genhør igen om en uge.